На трибината во Сиднеј беше истакнато дека преспанскиот договор беспримерно гази по неотудиви и меѓународно кодифицирани човекови права и слободи, заради што во секое негово политичко озаконување, па дури и преку референдум, ќе биде насилно, угнетувачко и невалидно. На собирот беше упатен повик до сите да се запознаат со она што се нарекува International Bill of Rights, а се состои од Универзалната декларација за човековите права, Меѓународниот пакт за граѓански и човекови права и Меѓународниот пакт за социјални, економски и културни права, во кои е истакнато дека признавањето на вроденото достоинство и на еднаквите и неотудиви права на сите членови на човештвото се темелите на слободата, правдата и мирот во светот. На трибината своји излагања има Игор Александров, председател на Сдруженијето и генерален раководител на Македонската православна заедница за Австралија, инаку правник по вокација, Майкл Радин, подпредседател на Сдруженијето, инаку правник по вокација од Аделајд и поранешен судија во Имиграцијскиот трибунал за Австралија, Новица Ангелковски, адвокат и долгогодишен активист во Македонската заедница, поранешен председател на Фондацијата за македонски студии при Универзитетот Меквори во Сиднеј, и Катерина Ципушева, филолог, поранешен предавач на македонски јазик на Катедрата за македонски студии при Универзитетот Меквори во Сиднеј. Поздравувајќи ги присутните, председателот на Сдруженијето Игор Аврамовски Александров рече дека со договорот од Преспа, потпишан од страна на македонската и грчката влада, се сака да се прикрие историјата и минатите политики на Грција кон македонскиот народ.
Како што знаете, целта на собирот или на трибината е да поразговараме, да разјасниме некои прашања околу договорот потпишан помеѓу владата на Зоран Заев и грчкиот премиер Ципрас на 17 јуни оваа година во Преспа. Договор кој повеќето луѓе го перцепираат како договор за промена на името на државата Република Македонија во Северна Република Македонија, но сметаме дека тоа е диверзија од вистинската суштина на договорот, затоа што не станува збор тука само за формална промена на името на државата. Многумина може би рекле и не е проблем да се нарекува државата Северна Македонија, затоа што тогаш нели ќе се знае дека има и други делови на Македонија. Но проблемот е во суштината на договорот, кој што е, мислам, на 20 на страници, се така? Повеќето од вас можете да го, веројатно, да го најдете и на интернет и да го прочитате. Но многу работи кои што се предвидени со договорот не се ни напишани во самиот договор. Но битното е дека суштината на договорот е и целта заради која што започна спорот со Грција, кој што се води нели од самото самостојување на Република Македонија, а тоа е негирање на самото постоење на македонскиот народ како домороден народ на целата територија на Македонија, не само на Република Македонија, туку нели и во другите делови кои што се под други држави, меѓу кои Албанија, Бугарија и Грција, каде што човековите права на македонскиот народ систематски се нарушуваат уште од поделбата на Македонија по Балканските војни. Значи, негирање на идентитетот на македонскиот народ, етноисторискиот идентитет на македонскиот народ како домороден народ на Македонија. Но целта на Грција е самото постоење на Република Македонија како држава на македонскиот народ, да не го привлекува вниманието кон односот на Грција кон македонскиот народ во собствените граници. Покрај тоа што договорот е договор со кој што се негира домородниот македонски идентитет, а се прикажува некој нов македонски идентитет, како да станува збор за вештачка творба само во Република Македонија, онаа приказна, нели, бугарите и грците што ја тераат со години дека македонската нација и македонскиот народ се Титова измислица, дека нели пред поделбата на Македонија македонците биле бугари и срби и грци и се друго, но не и македонци. Значи да се утврди таа приказна. Но истовремено се воведува еден репресивен систем на владење во самата Република Македонија, кој што предвидува онакви нарушувања на човековите права како што им се случуваат на македонците во Бугарија и на Грција до денес. Се предвидува нарушување на правото на самоидентификација, нарушување на правото на слободно само определба правото на слободен говор, правото на слободно собирање, здружување, правото на слободно размислување, дури и слободата на научниците, на академиците да ја истражуваат историјата и да дискутираат слободно, да дебатираат околу тие прашања. Се воведува плюс тоа еден систем каде што тотално се нарушува суверенитетот на Република Македонија, на држава, како држава на македонскиот народ, но независна и суверена држава. Со тоа што на Грција и се дава право да учествува во кроењето, во препишување на македонската историја и да одобрува што смее, а што не смее да се изучува или да се зборува во Македонија. Па покрај тоа се предвидува Република Македонија како држава да ги пријавува, да ги обесхрабрува, па дури и да ги казнува оние луѓе кои што ќе зборуваат или ќе делуваат на начин кој што Грција го смета како непријателски однос или ирендентистички или шовинистички кон Република Грција. Ние знаеме дека за нив самото наше постоење е ирендентизам и шовинизам.
Председателот на Сдружението Игор Александров, зборувајќи за преспанскиот договор, меѓу другото рече дека се зборува за промовирање на демократските принципи на слобода, на демократски просперитет, почитување на човековите права и слободи, додека со истиот акт со кој наводно се промовира тоа, се рушат тие права на начин на кој што, како што рече, колку што му е познато, е преседан во меѓународната политика.
Во Македонија моментално се зборува за референдум, се зборува за дали треба спогодбата да се утврди со двотретинско мнозинство во парламентот, се зборува за тоа дали председателот е должен да ја подпише, да ја уважи спогодбата, но се игнорира фактот дека не се во прашање само процедури. Во прашање од темелно уништување на македонската држава како суверена држава на македонскиот народ, па и бришење од од сознанието дека воопшто постои, бришење на сознанието дека воопшто постои македонски народ. И сметаме дека за да се спречи таа репресивна политика која што е предвидена со договорот, пред се е потребно народот подобро да се запознае со вистинската суштина. Нормално ние во Австралија не можеме да самите да го спречиме спроведувањето на тој договор. Знаеме дека во Македонија многу работи кои што се неправедни и незаконски и криминални се случуваат, па нема да биде чудо и ова да го протурнат присилно, иако е незаконски, се коси и со уставот и со човековите права, кои што се универзални човекови права и неотудиви, но наше е да се знае дека тоа што ќе го наметнат, ако го наметнат, дека го направиле спротивно на нашата волја. Дека не сме го прифатиле, дека не сме му дали легитимитет, дека сме биле силувани, дека не сме соучествувале. На крајот на краиштата, ако по 10 години или по 20 години има поинаква влада или поинаква граѓанска свест во Република Македонија и тие луѓе сакаат да го изменат она што е направено со оваа спогодба, ќе можат да кажат дека е нешто што е неправедно направено, присилно направено.
Аврамовски Александров рече дека во минатото, поради историските незавидни прилики во кои биле македонците под робства и окупации, немало доволно моќни и со слобода и со интелект граѓани за да остават трага и да се знае колку масовно било македонското чувство во тој период, иако имало мали исклучоци. Но сега ситуацијата не е таква, вели Аврамовски Александров.
Ние денес ја имаме таа прилика, барем надвор од Македонија, ја имаме таа прилика за да оставиме трак да се знае дека иако тие се обиделе на хартија да ги испришат македонците, на тело никогаш не успеале. И затоа е битно, сметам да колку што е можно повеќе, не само меѓу нас тука, туку да го промовираме тој став, да агитираме со таа цел, меѓу сите наши пријатели, познаници, и да им помогнеме пред се на оние во Република Македонија кои што се борат против овие неправди. И нормално дека за да го сториме тоа, пред се ние треба да бидеме посвесни што на вистина содржи тој договор, кои се неговите импликации и зошто е неправеден.